Dan lagi merupakan cair atau nyanyian berupa ratapan dan ungkapan duka cita, terutama pada peristiwa kematian. Satir merupakan puisi bergaya bahasa Indonesia sendirian atau kritik yang disamakan dalam bentuk sarkasme, ironi, atau parodi. Distikon merupakan puisi yang masing-masing baitnya berdiri dari dua baris atau dua seuntai. Terjinah merupakan puisi masing-masing baitnya merupakan tiga baris atau tiga seuntai. Kuantren merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari empat baris atau empat seuntai. Koin merupakan puisi yang masing-masing itu